muratekereza yuko hari umwe muri bo utarize Imana nk'Imana ishobora byose? Habe n'amazi yubasha Imana. Amoko yose yari atuye hakurya ya Yorodani yashoboye kuneshwa kuko Imana arishobora byose. Ese uriyumva yuko uba waraneshejwe? Uriyumva yuko ari ikintu cyangwa umuntu uba warakuziye amafuti? Turi abana b'Imana, ntabwo twashobora kwiyumva bene uko. Wibuke yuko Imana yasezeranije yuko izabana natwe. Ishusho ya kane. Abana b'Isirayeli batuye Kanani ahegereye Yeriko. Yeriko wari umuhana wari uzengutswe n'igihome kinini kandi imiryango yaho yari ikinze. Nta muntu winjiraga kandi ntawasohokaga. Bari bikingiranye bihisha abana b'Isirayeli. Imana ibwira Yoshua, ndabahereza umuhana w'i Yeriko. Wowe n'ingabo zawe muzazenguka umuhana w'i Yeriko rimwe mu munsi muzagenze gutyo iminsi itandatu. Uzatoranye abatambyi barindwi bazoje imbere y'isanduku ry'Uwiteka kandi muri bo umwe azaba afite impanda. Umunsi wa karindwi muzazunguruke karindwi kandi abatambyi bafite impanda zirindwi bazazivuze. N'abantu bazavuza akamo nibwo inkike zizariduka. Nibwo ingabo zizinjira zizaheruka zitera ubwo bwoko. Imana ibwira Yoshua ngo bazarimbura ibintu byose n'abantu kugeza no ku matungo yabo. Ukuye ifeza n'izahabu n'imiringa bizashyirwa mu nzu y'Uwiteka.